Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនថាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាបង្កើនការភ័យខ្លាចអនាគតគ្រួសារមួយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលតែមួយពពេចភ្នែកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានបំផុតគេចបង់ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារសហគ្រាសបង្កើតថ្មីមួយនៅបេណាំងធ្វើកុំព្យូទ័រពីសម្បកថង់ប្លាស្ទិកនិងលក់ក្នុងតម្លៃទាបហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលបានពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអាស៊ានកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយសវនកម្មសង្គមស៊ីវិលអំពីវនីយឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងកូម៉ាកាសវណ្ណឆៃលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនខាងសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនមើលឃើញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅកម្ពុជាថាជាឧបករណ៍មួយទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងបង្កើតការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងបណ្ដាញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារគាំពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានលើកឡើងថាចំណាត់ការច្បាប់ថ្មីៗចុងក្រោយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋទូទៅកាន់តែភ័យខ្លាចក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឬការបញ្ចេញមតិដោយសេរីលោកខុតសុគន្ធអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់នៃវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះមកលោកកាន់តែមានភាពប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោក
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានការព្រួយបារម្ភមកបងពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងហើយក៏មានការរៀបរៀបពីខ្វាច់អីដែរបើតែយើងនិយាយអីគាត់បានដឹងអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពហ៎បង
លោកសុគន្ធដែលបានបម្រើការងារជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOD ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបានរងការសម្លុតការគំរាមនិងការដកហូតសម្ភារៈរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកពីសំណាក់អាជ្ញាធរពេលលោកចុះយកព័ត៌មានអំពីបាតុកម្មក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះមិនបានជួយដល់ការបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈឯករាជ្យរបស់លោកទេតែវាកាន់តែបង្កើនការភ័យខ្លាចទៅវិញ
និយាយរួមយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការងារបងយើងមកប្រមូលព័ត៌មានអីឲ្យបានត្រួតនៅ
ការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះត្រូវបានសម្រេចដោយអនុក្រឹត្យមួយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដោយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឬអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតភ្ជាប់បណ្ដាញរបស់ខ្លួនចូលតាមច្រកតែមួយនៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការតម្រូវឲ្យមានការតភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចូលតាមច្រកជាតិតែមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចគ្រប់គ្រងបាននៅ traffic ឬចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ពីច្រកទ្វារជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងតាមផ្កាយរណបទាំងតាមខ្សែកាបអុបតិចលើគោកនិងក្រោមបាតសមុទ្រការនេះបានញ៉ាំងឲ្យអ្នករិះគន់និងអ្នកតាមដានពីសុវត្ថិភាពតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចចាត់ផ្ដាច់ឬធ្វើអ្វីក៏បាននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៅតាមចំណង់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA កាលពីខែកញ្ញាយ៉ាងដូចនេះថា
So of course in the context of already controlled severely controlled
ដូច្នេះក្នុងបរិបទនៃបរិយាកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬស្ទើរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួចទៅហើយរួមទាំងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះផងការភ័យខ្លាចបានកើនឡើង
ដោយសារសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាអាចទៅរួចដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបិទកងតាក់អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងពេលដែលខ្លួនចង់ធ្វើបែបនេះ
របាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយរបស់អង្គការ Asia Center ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រង Internet Freedoms in Cambodia A Gateway to Control ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាបានសរសេរថាដោយប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការបញ្ឆោតតាមបណ្ដាញសង្គមក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរឹតត្បិតឬកំហិតខ្លួនឯងនិងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីឆនសុគន្ធានាយិកានៃនាយកដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងវិទ្យុ VOD បានប្រាប់ VOA ថាមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មានឬក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រកាន់យកនិន្នាការឯករាជ្យទេសូម្បីពលរដ្ឋសាមញ្ញក៏កាន់តែភ័យខ្លាចក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែផលជះអវិជ្ជមានដែលអាចកើតចេញពីអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះ
ក្រោយពីអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយនេះបានចេញគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមមានការភ័យខ្លាចជាងមុននៅពេលដែលមានការប្រយ័ត្នប្រយែង
អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលមាន11ជំពូកនិង20មាត្រានេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់កំហិតព្យួរឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិកឬក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតណាដែលរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាល្មើសនឹងបញ្ញត្តិនៃអនុក្រឹត្យនេះលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅដើមខែតុលានេះថា
អនុក្រឹត្យនេះគឺអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីក្រសួងជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកតាមដានលោកពិនិត្យហើយនឹងអាចឈានទៅធ្វើការបិទតែម្ដងប្រសិនបើលោកមានការពិនិត្យឃើញថាឬក៏អាចនិយាយថាសង្ស័យអំពីរឿងការប្រព្រឹត្តអ៊ីនធឺណិតនេះនៅក្នុងរបៀបមួយដែលលោកយល់ឃើញថាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិ
សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការសម្ដែងមតិដោយសេរីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតជាតិលើកចុងក្រោយឆ្នាំ2018ក្រោយពីមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដោយមានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងនិងជាគូប្រកួតប្រជែងអំណាចដ៏មានសក្តានុពលមួយនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់តែបន្តិចបន្តួចនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់ជាពិសេសគឺបណ្ដាញវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកត្រូវបានគ្រប់គ្រងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលឬមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលមានអំណាចទឹកប្រាក់និងនយោបាយបណ្ដាញសង្គមនិងអ៊ីនធឺណិតដែលជាដង្ហើមនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិចុងក្រោយមួយរបស់ពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានរដ្ឋបិតដោយអាជ្ញាធរដែលបានប្រើប្រាស់វិធានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដើម្បីបំផិតបំភ័យនិងបំបិតសម្លេងក្រុមប្រឆាំងឬអ្នករិះគន់នយោបាយនិងសង្គមនេះបើផ្អែកតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងការបង្កើតច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិតែមួយនេះគឺជាវិធានការចុងក្រោយបង្អស់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានអ្នកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមើលឃើញថាជាឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់មួយទៀតក្នុងការបង្កើនការភ័យខ្លាចលើក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2015កម្ពុជាក៏បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយទោះជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថាច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចកាន់តែខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាក់សម្ពាធលើអ្នកមានមតិជំទាស់ឬមិនស្របជាមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាដោយបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែរកម្ពុជាត្រូវការការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីកុំឲ្យមានភាពអនាធិបតេយ្យ
រដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំឲ្យទៅជាភេទមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែតែឯរញ្ញវត្ថុចូលលើក្នុងតែសម្រាប់ជាតិទីគឺជាគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឯភេរវកម្មអនឡាញទៅទៀតអានឹងជាកាតព្វកិច្ចប្រទេសមួយមួយតែប្រទេសណាមិនគ្រប់គ្រងអនឡាញរៀកទៅណា
លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានគំនិតណាមួយក្នុងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ឬអនុក្រឹត្យនេះទេ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានគំនិតណាទៅរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទេគឺមិនមានទេ
កម្ពុជាមានអ្នកចុះឈ្មោះតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតតាមទូរស័ព្ទចល័តជាង17លានកិត្តិកម្មខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅទូទាំងប្រទេសមានចិត្ត9លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបរបស់ខ្លួនប្រមាណ16លាននាក់នេះបើផ្អែកតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Statista លោកង៉ែតម៉ូសេ អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតឯករាជ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាអ្វីដែលបាត់តែផ្នែកខ្លះនៃអនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងប្រមូលចំណូលចូលថវិកាជាតិដែលបានបាត់បង់ដោយសារការកិច្ចពន្ធពីប្រតិបត្តិការអ៊ីនធឺណិតខ្លះកន្លងមកក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលគួរតែធានាថាការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះមិនបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងពលរដ្ឋទូទៅអាចចូលរួមកាន់តែសកម្មឡើងវិញនៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដោយសេរីទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ត្រឹមរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះជំងឺ COVID-19 បានផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់គ្រួសារមួយដែលធ្លាប់តែមានសុភមង្គលឲ្យប្រែក្លាយទៅជាព្រាត់គ្នាហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំប្រឹងប្រែងរកជាយូរមកហើយក៏នឹងអាចត្រូវបាត់បង់ផងដែរអ្នកស្រីធីដាវិនរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដល់ឆ្នាំនោះយើងគិតថាវាអាចនឹងជួបជ័យតែយើងអត់បានគិតថាដល់ឆ្នាំនេះប្រពន្ធយើងឈឺឬយើងឈឺយើងអាចមានបញ្ហាបដាគិតចឹងតែគិតថាអញនឹងខំប្រឹងវាដល់គោលដៅនឹងឲ្យវាបានមកសល់ទៅកូនខ្លះអីខ្លះ
ផែនការសម្រាប់អនាគតគ្រួសាររបស់លោកលេងចាន់ណារ៉ូត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយបានដើរទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដោយរលូនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែផែនការពង្រីកមុខចំនួនដែលស្ទើរតែទទួលបានជោគជ័យទៅហើយនោះបានបរាជ័យទាំងស្រុងដែលនឹកស្មានមិនដល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលេងចាន់ណារ៉ូអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នករោគស៊ីម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសាទស្រីម៉ៅមានអាយុ33ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រោយពេលសម្រាលកូនប្រុសរួចបាន7ថ្ងៃមុនពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ដាច់យកជីវិតរបស់ប្រពន្ធលោកគ្រួសាររបស់លោកចាន់ដារ៉ូមានគ្នា4នាក់រួមមានម្ដាយអាយុ80ឆ្នាំលោកចាន់ដារ៉ូប្រពន្ធដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ8ខែនិងកូនស្រីម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះប្រពន្ធរបស់លោកដារ៉ូនិងកូនស្រីអាយុ4ឆ្នាំបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីក្តៅខ្លួននិងអស់កម្លាំងជាច្រើនថ្ងៃក្រោយពីព្យាបាលនៅតាមគ្លីនិកឯកជនមិនបានធូរនៅថ្ងៃដដែលនោះពួកគាត់ក៏បានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្តាតអូឡាំពិកក្រោយពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះបាន3ថ្ងៃក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់លោកដារ៉ូឲ្យដឹងថាសួតប្រពន្ធរបស់គាត់បានខូចអស់ 75% ហើយក្តីសង្ឃឹមរស់មានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះដោយដឹងថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនអាចទ្រាំទ្រទៅមុខបានភរិយារបស់លោកដារ៉ូបានផ្ដាំលារូបលោកជាមុនរៀបរាប់ដោយអួរដើមកភ្នែកឡើងក្រហមនិងលើកដៃជូតទៅភ្នែកដែលបានហូរជាច្រើនដងលោកដារ៉ូបានថ្លែងថា
ខ្ញុំប្រាប់ថាប្រពន្ធណាប្តីសុំទោសប្តីមើលថែអាចបានល្អយើងប្រាប់ពីអាការៈរបស់គាត់គាត់ក៏មិនមកដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំទេទៅបងប្អូនគាត់ថាចង់ជួបមកឯងគាត់ស្ពះគាត់លាគាត់គាត់ដឹងឬគាត់មានអីក្រៅពីយំនេះគាត់លាបងប្អូនគ្រប់គ្នាគាត់លាបាយដៃ
ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកដារ៉ូត្រូវបានផ្អាកជាច្រើនដងដោយសារលោកតែងតែហូរទឹកភ្នែកអួរដើមកនៅពេលរំលឹកការឈឺចាប់ទុកលំបាកវេទនារបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តទៀតថា
ពេលគាត់ពិបាកពេកគាត់ថាប្តីខ្ញុំសុំទោសគាត់ស្ពះខ្ញុំពិបាកខ្លាំងខ្ញុំលាប្តីឯងហើយប្តីឯងថែរក្សាកូនហ្នឹងទៅគាត់ពិបាកក្នុងខ្លួនពេកគាត់បេះអាអុកស៊ីហ្សែនដែលគាត់ជាប់ចមុកគាត់ហ្នឹងគាត់បេះចេញខ្ញុំលុតជង្គង់សុំបងប្រពន្ធថាសុំស្ពះប្រពន្ធថាបងជូននរឯងមកបងចង់នរឯងរស់និយាយគ្នាហើយធូរដៃគ្នាហើយសន្យាគ្នាថាគាត់អត់បោចចេញ
ប្រពន្ធលោកដារ៉ូបានសម្រាលកូនក្រោយពីចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅស្តាតអូឡាំពិកបាន4ថ្ងៃក្រោយពេលសម្រាលកូនបាន7ថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកដារ៉ូដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនោះក៏បានស្លាប់នៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះផងដែរកូនរបស់លោកដារ៉ូដែលទើបតែកើតមកនោះមានសុខភាពល្អជាធម្មតាបន្ទាប់ពីបានការជួយសង្គ្រោះពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះពេលនេះកូនតូចរបស់លោកកំពុងទទួលបានការមើលថែទាំពីជីដូនដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភរិយាលោកនៅឯស្រុកកំណើតក្រោយពីបាត់បង់ភរិយាដែលបានបំពេញតួនាទីជាបង្គោលគ្រួសារដ៏សំខាន់ម្នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកចាន់ដារ៉ូកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងគ្រួសារ
នៅចូលដល់ផ្ទះភ្លាមកូនខ្ញុំថាប៉ាប៉ាយាយណាប៉ាគាត់និយាយឃើញប្រែយាយដល់ពេលរត់ចូលក្នុងបន្ទប់វាសួរទៀតប៉ា ម៉ាក់ណាបាទហើយដល់ពេលយើងជាឪពុកគេពេលតែកូនសួរមកចាប់តាមអ៊ូដល់កូនឃើញព្រៀងអាណិតសពគ្រប់ក៏ចេះតែសួរចេះប្រាប់ថាម៉ាក់នៅតែយាយយាយគេថាឲ្យតេអាយតេតម៉ាក់វាបងឃើញស្រាប់ហើយមកដល់ឃើញមានអីមានតែពីរអ្នកឪកូនថាទូរស័ព្ទមិនហ៊ានកាន់ព្រោះអីបើកទូរស័ព្ទមកឃើញរូបប្រពន្ធឃើញម្ដាយអ៊ូដល់កោថាវាលឿនពេកសម្រាប់យើងទេ
ផ្ទះដែលសង់ពីថ្មផ្ទាល់ដីប្រក់សង្កសីទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្ររបស់លោកដារ៉ូដែលធ្លាប់មានមនុស្សចិញ្ចូវទិញឥវ៉ាន់និងសេវាកម្មផ្សេងៗបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាពស្ងាត់ជ្រងំលោកដារ៉ូនិងភរិយាដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះជាមនុស្សឧស្សាហ៍និងមមាញឹកដោយប្រឹងប្រកបរបររកស៊ីជាច្រើនមុខដូចជាបោកអ៊ុតខោអាវលក់គ្រឿងសម្អាងលក់គ្រឿងទេសផ្ដល់សេវាព្រីនិងស្កេនឯកសារថតរូបនិងលក់ស៊ុបកូននៅមុខផ្ទះនាពេលរសៀលមុខរបរជាច្រើនមុខទាំងនេះអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យម20ម៉ឺនរៀលគឺស្មើនឹង50ដុល្លារអាមេរិកដល់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏ប៉ុន្តែមរណភាពភរិយារបស់លោកដោយសារជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយកំពុងបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំង
យើងនៅរស់ស៊ីជួយអ្នកដាក់បោកនេះតិចតិចតិចវាបានចំណូលច្រើនមកខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំរាប់អត់អស់តែឥឡូវដល់ពេលបាត់បង់គាត់ទៅវាទៅតែលតោលហែលហាលចង់ទៅធ្វើអីក៏វាពិបាកយើងគ្រាន់តែចង់ទិញតែម្ហូបស៊ីក៏ត្រូវអូសកូនដឹកកូនទៅជាមួយហើយធឿក៏ត្រូវបាត់អាសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវការរកបានមួយថ្ងៃបាន10ម៉ឺន20ម៉ឺនវាត្រូវចុះសល់14 5ម៉ឺនយូរមកយើងត្រូវការទៅទៅណាគឺត្រូវតែបាត់ធឿហើយពីមុនយើងមានគ្នាខ្ញុំទៅណាគាត់ជួយយើងបានសពគ្រប់យ៉ាង
កាលពី2ឆ្នាំមុនលោកនិងភរិយាបានទិញផ្ទះមួយខ្នងក្នុងតម្លៃ 60,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលមានទំហំទទឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ15ម៉ែត្រនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកកំពុងរស់នៅដើម្បីកែច្នៃទៅជាបន្ទប់ជួលរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតដោយក្នុងមួយបន្ទប់ជួលបានចន្លោះពី20ដុល្លារទៅ40ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែផ្ទះដែលទិញថ្មីនោះមាន21បន្ទប់ដើម្បីទិញផ្ទះនោះបាននឹងពង្រីកអាជីវកម្មលោកចាន់ដារ៉ូនិងភរិយាបានខ្ចីថវិកាពីធនាគារចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកទុកធ្វើជាទុនរកស៊ីនិងប្រាក់ចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅបង់ថ្លៃទិញផ្ទះពាក់កណ្ដាលលោកដារ៉ូបានថ្លែងថាលោកត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមការគិតគូរនិងគ្រោងទុកជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកប្រាក់ចំណូលបានមកពីការប្រកបរបររកស៊ីជាច្រើនមុខទោះបីជាមុខរបរនោះតូចតាចក្ដីនឹងបានមកពីការជួបបន្ទប់ខ្លះនោះអាចឲ្យលោកនឹងគ្រួសារបង់ទៅធនាគារក្នុងមួយខែ71,000ដុល្លារអាមេរិកបានហើយនៅសល់ខ្លះទៀតសន្សំទុកឲ្យទៅម្ចាស់ផ្ទះដែលលោកនៅជំពាក់គេក៏ប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារវត្តមានជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយ
គម្រោងការដែលយើងគិតនោះគឺត្រូវអស់ហើយហើយតែយើងរំពឹងទុករាប់ឆ្នាំចេញមកហើយយើងរៀបនោះវាត្រូវហើយតែវាក្លាប់ចាក់មួយផ្លែនោះឥឡូវដែលយើងត្រៀមសម្រាប់គេយើងត្រូវការដកចំណាយសពគ្រប់ចង់លក់ដីនឹងលក់ផ្ទះនឹងវាមិនបានថ្លៃទេយើងលក់បញ្ញាវាបានថោកថោកហើយសងគេអត់រួចទៀតយើងមានអស់ទាំងប្រពន្ធហើយអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំប្រឹងរួចប្រពន្ធតាមពីគាត់នៅរស់ដល់គាត់ស្លាប់បែរជាអស់ទាំងអស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតែលតាលហេលហាលគិតហើយអស់ហើយរៀបចំគម្រោងអស់ហើយបែរជារូបនឹងចូលមកភ្លាមវាធ្វើឲ្យយើងស្ទើរតែស្គួតខ្លួនឯង
បច្ចុប្បន្ននេះលោកដារ៉ូអស់សង្ឃឹមនឹងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយតាំងពីភរិយារបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះលោកក៏នៅមិនទាន់ដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរ
គិតនឹងមិនមែនគិតថាគិតឲ្យវាធូរណាគិតនឹងវានៅតឹងទ្រូងណែនទ្រូងគិតថាអញនឹងបាត់បង់អស់ហើយប្រពន្ធអញក៏បាត់បង់ឥឡូវត្រូវបាត់ដល់អញខំប្រឹងពីអ្នកឪពុកនឹងក៏បាត់បង់តែអញត្រូវទំពឹងណាទៅនៅជាមួយម្ដាយក្មេងឬក៏ទៅជួលផ្ទះគេនៅយកធ្វើមិនខ្មិចយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទីនៅទៅកន្លែងឆ្ងាយណាមួយហើយបើគាត់នៅគាត់អាចជួយយើងបានន
ៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មានតែរូបលោកម្នាក់គត់ប្រពន្ធនឹងកូនស្រីមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេដោយសារប្រពន្ធរបស់គាត់មានផ្ទៃពោះហើយកូនរបស់គាត់ទើបតែអាយុបាន4ឆ្នាំលោកលេងចាន់ណារ៉ូបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងដូចនេះថា
ប្រហែសច្រើនគាត់ពេលណាខ្លះគេមកហ្វូតូកូពីអញ្ចឹងគាត់មិនសូវពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងគឺថាយើងមកប្រាប់គាត់ដែរតែគាត់ច្រើនតែធ្វើប្រហែសអញ្ចឹងណាគាត់ច្រើនតែគិតថាផ្ទះខ្លួនឯងអីទេអញ្ចឹងគាត់នៅជុំគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ដោះម៉ាស់ដើរធម្មតាពេលគេធ្វើអីគាត់ដើរមកយកអញ្ចឹងទៅហើយកូពីគេទៅហើយគេអញ្ចឹងណាប្រហែសរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដែផ្ដំបងប្អូនអស់គ្នាគឺថាធ្វើមិនការពារខ្លួនអារោគនេះចូលមកគឺវាមិនស្រួលទេវាពិបាកខ្លួនហើយវាខាតបង់ពេលវេលាសម្រាប់រស់ស៊ីទៀតបាត់បង់លើទីស្រឡាញ់ទៀត
សោតនិរកម្មនៃការប្រត់គ្នាដែលបានកើតឡើងលើគ្រួសាររបស់លោកចាន់ដារ៉ូដោយសារជំងឺ COVID-19 បានប្រឡាយយកជីវិតភរិយាលោកនិងផលប៉ះពាល់លើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វត្តមាននៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមកបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលមានជាប់បំណុលជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុកត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលានេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 2,406 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះដែរធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាដើម្បីសម្រាលបន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានរៀបចំឥណទានឡើងវិញចំនួនជាង360,000គណនីដែលស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 5.5 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិនិលកន្លងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តផងដែរដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនវត្ថុទាំងអស់សូមពិនិត្យលើលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអាគារសហកម្មសិទ្ធិនានាក្នុងករណីដែលអ្នកទិញយឺតយ៉ាវមិនបានបង់ប្រាក់តាមការកំណត់រហូតដល់បំណាច់ខែមិនិលឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
VOA របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែរជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរាប់រយពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិបតេយ្យបានដឹងអំពីការកិច្ចពន្ធនេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់លោក Ken Pridemier រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធរាប់រយពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកកាំងដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 1% កាលពីឆ្នាំមុនមិនបានបង់ពន្ធចំនួនប្រហែល 163,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រហែល 28% នៃពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន 600,000 លានដុល្លារក្នុងចំណោមពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន 600,000 លានដុល្លារនោះអ្នកបង់ពន្ធស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 5% មិនបានបង់ពន្ធសរុបចំនួន 307,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 53%ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន 600,000 លានដុល្លារនេះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 3% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទំហំជិត 23 លានដុល្លារជាងនេះទៀតទឹកប្រាក់ចំនួន 600,000 លានដុល្លារនេះស្មើនឹងពន្ធទាំងអស់ដែលអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកកាំងស្ថិតនៅលំដាប់ខាងក្រោមចំនួន 90% បានបង់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានបំផុតរួមចំណែកធំបំផុតនៅក្នុងការកិច្ចពន្ធនេះដោយសារតែពួកគេមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការជួលគណនេយ្យករនិងទីប្រឹក្សាពន្ធដារដែលជួយពួកគេនៅក្នុងការលាក់ប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដដែលជាប់ពន្ធរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានជារឿយៗមានប្រភពចំណូលមិនច្បាស់លាស់ពីអាជីវកម្មសហកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិនិងចំណូលពីការជួលផ្ទុយមកវិញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលជាអ្នកធ្វើការភាគច្រើនត្រូវបាននិយោជកដកពន្ធជាប្រចាំពីប្រាក់បៀវត្សរបស់ពួកគេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Natasha Sarin ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលចំណូលពីពន្ធបានតិចបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ជាងពេលភាគច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះដោយមួយផ្នែកគឺថាពន្ធជំពាក់ដែលមិនបានប្រមូលគឺមានទំហំធំខ្លាំងអ្នកស្រីបានសរសេរបន្ថែមថាពន្ធដែលមិនបានបង់ទាំងនេះមានន័យថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងអំណាចកើនឡើងការចំណាយទាបលើអាទិភាពសំខាន់ៗឬក៏ការបង្កើនពន្ធបន្ថែមដើម្បីប៉ះប៉ូវលើចំណូលដែលបាត់បង់ដែលពន្ធបន្ថែមនេះនឹងត្រូវបង់ដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលគោរពតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលមិនគោរពច្បាប់នៅតែគេចពីការបង់ពន្ធដដែលអញ្ញាធិបតេយ្យបានដឹងអំពីការកិច្ចពន្ធរបស់អ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានកំពូលកំពូលនេះយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានផែនការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រោមគម្រោងចំណាយថ្មីដើម្បីពង្រីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃផែនការនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកពន្ធខ្ពស់ជាងមុនលើសាជីវកម្មនិងបុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលរកចំណូលបានច្រើនជាង400,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោក Biden ចង់ឲ្យមានការបន្ថែមមន្ត្រីអនុវត្តការបង្កើនពន្ធនេះនៅឯទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា IRS ដែលជាទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើគោលនយោបាយមួយចំនួនជាពិសេសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងមកមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបង្កើនបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ IRS នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាដេញដោលអំពីសំណើសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមដែលមានទំហំទឹកប្រាក់3.5លានដុល្លាររបស់លោក Biden បន្ថែមទៅនឹងសំណើមួយផ្សេងទៀតរបស់លោកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់1លានដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជោគវាសនានៃសំណើទាំងពីរនេះនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហគ្រាស Blue Lab ដែលជាសហគ្រាសបង្កើតថ្មីមួយនៅប្រទេសបេណាំងបានកែប្រែធុងប្លាស្ទិកធ្វើសំបកកុំព្យូទ័រដោយប្រើប្រាស់គ្រឿងបន្លាស់កែច្នៃឡើងវិញហើយលក់កុំព្យូទ័រទាំងនោះជាសាធារណៈក្នុងតម្លៃទាបអ្នកស្រី Ann Enzuanke បានរាយការណ៍អំពីសហគ្រាសបង្កើតថ្មីនេះពីប្រទេសបេណាំងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអាសឺដេតជូជានិស្សិតនៅក្រុងកូតូនូប្រទេសបេណាំងដែលមានការកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងការច្នៃប្រឌិតថ្មីកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រើកុំព្យូទ័រដែលលោកបានធ្វើដោយខ្លួនឯងកុំព្យូទ័រនោះធ្វើពីសំបកធុងប្លាស្ទិករបស់របរកែច្នៃប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងគ្រឿងអំណាចពីកុំព្យូទ័រចាស់ៗឬខូចដែលធ្វើជាបន្ទះមេនៃកុំព្យូទ័រឬ motherboard និងដុំចងចាំឬ hard drive របស់កុំព្យូទ័រអ្នកស្រុកបានហៅកុំព្យូទ័រនោះថា cherry ដោយយកតាមឈ្មោះហៅរបស់ធុងប្លាស្ទិកសម្រាប់ដាក់ប្រេងឬសាំងដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា cherry can គ្រាន់តែបញ្ចូលកម្មវិធីកុំព្យូទ័រឬ software ទៅវាដូចកុំព្យូទ័រថ្មីអញ្ចឹងហើយសំខាន់ជាងនេះគឺវាមានតម្លៃទាបលោកអសរដេនជូនិស្សិតនៅទីក្រុងកូណូទូប្រទេសបេណាំងថ្លែងថា
អ្នកអាចទិញកុំព្យូទ័រការិយាល័យមួយកុំភ្លេតម្លៃរវាង300,000និង350,000លុយហ្វ្រង់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកប៉ុន្តែដោយសារសហគ្រាសបង្កើតថ្មីជួយយើងទិញគ្រឿងបន្លាស់យើងចំណាយតែ100,000ទៅ150,000ហ្វ្រង់ប៉ុណ្ណោះធ្វើកុំព្យូទ័រនេះ
សហគ្រាស Blue Lab ដែលច្នៃប្រឌិតផ្នែក Digital ក្នុងវិស័យអប់រំនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ធ្វើកុំព្យូទ័រពីសំបកធុងប្លាស្ទិកសហគ្រាសនេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាជាប្រចាំបង្រៀនដល់ឥតគិតថ្លៃពីរបៀបធ្វើកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងលោក Madat Abagazot ស្ថាបនិកសហគ្រាស Blue Lab និយាយថាក្រៅពីជួយប្រជាជនទទួលបានផលិតផលមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលចង់ជួយពង្រឹងជំនាញច្នៃប្រឌិតផងដែរលោក Abagazot ថ្លែងថា
Le deuxième objectif c'est justement celui de la stimulation de la créativité chez les enfants parce que quand ils apprennent
Code dal ti pi គឺជួយបង្រៀនកុមារឲ្យចេះច្នៃប្រឌិតនៅពេលពួកគេរៀនធ្វើកុំព្យូទ័រ Jerry's ពួកគេក៏រៀនរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដែលពួកគេប្រឈមមុខក្នុងបរិស្ថានរស់នៅដោយប្រើសម្ភារៈឬមធ្យោបាយដែលពួកគេមាន
អ្នកជំនាញជឿថាកុំព្យូទ័រកំពុងក្លាយជាឧបករណ៍សំខាន់មិនអាចខានបានហើយថាកម្រិតរៀបដើមដូចជាគម្រោងរបស់សហគ្រាស Blue Lab គួរមានការលើកទឹកចិត្តលោកអលីសដាយជាស្ថាបនិកអង្គការ OpenSea ដែលជាអង្គការផ្តោតលើការកែតម្រង់ផ្នែក Digital របស់ក្រុមហ៊ុននានាលោកថ្លែងថា
យានឧបករណ៍c'est une porte sur un monde d'opportunités donc forcément
កុំព្យូទ័រជាទ្វារទៅរកឱកាសនានាហើយធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនបំផុតទទួលបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេនិងសម្រាប់សង្គមទូទៅកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់សហគ្រាស Blue Lab មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន
ការបង្រៀនរបៀបធ្វើកុំព្យូទ័រជារីគឺមិនគិតថ្លៃទេប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមត្រូវតែស្វែងរកគ្រឿងបន្លាស់ធ្វើកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងសហគ្រាស Blue Lab បានដំណើរការ4ឆ្នាំមកហើយក្រុមស្ថាបនិកនិយាយថាមនុស្សរាប់រយនាក់ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងបានធ្វើកុំព្យូទ័រដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះសហគ្រាសបង្កើតថ្មីនេះកំពុងធ្វើឲ្យសាលារៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមានកុំព្យូទ័រច្នៃប្រឌិតដោយខ្លួនឯងនេះសហគ្រាស Blue Lab និយាយថាវានឹងជួយបំបត្តិកម្រិតផ្នែក Digital ជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាស
នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានដែលបានពិភាក្សាអំពីប្រធានបទអាស៊ានកម្ពុជានិងសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយសវនកម្មសង្គមស៊ីវិលអំពីវនីយឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងកូម៉ាកសវណ្ណឆៃសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែតុលារវាងលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជាមួយលោកប៉ូសូវិនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីប្រធានបទអធិពលនិងផលជះនៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខត្រីភាគីថ្មីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសអាមេរិកមកលើកម្ពុជានិងអាស៊ានដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ូសូវិនដាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ូ
បាទដោយដែលលោកនាងនិងលោកវិក្មិនបានជ្រាបស្រាប់ខ្លះមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននឹងជាច្រើនសន្តានមកហើយដូចយ៉ាងសម្ព័ន្ធមិត្តឬសម្ព័ន្ធភាពផ្នែក5ឬចក្ខុទាំង5 5i នឹងដែលចែករំលែកព័ត៌មានចារកម្មរវាងគ្នារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តចតុស្ដំបីមាត4ប្រទេសអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានៅតំបន់ Indo-Pacific នេះត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកប៉ូសូវិនដាថាហេតុអ្វីបានជាគេត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS នេះមួយបន្ថែមទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចេងប៉ូសម្រាប់សំណួរបើសិនជាយើងក៏លេខមើលកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សម្ព័ន្ធភាពចាស់សម្ព័ន្ធភាពផ្នែក5ដែលចែកលេខនៅព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងក៏លេខមើល QUAD តាចតុភិគីដែលមានឥណ្ឌាហើយនិងជប៉ុនចូលរួមនេះគឺជាកិច្ចសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលវាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែ AUKUS នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមិនសូវជាផ្លូវការដូច QUAD ហើយនិងអង់គ្លេសថា 5i's ផ្នែក5នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹង AUKUS នេះគោលបំណងសំខាន់របស់ AUKUS នេះគឺមានតែមួយគត់គឺនៅក្នុងការទទួលបញ្ជាទិញនាវាដែលដំណើរការដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីក៏គិតថាខ្លួនចង់បាននាវានេះមកដើម្បីបម្រើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននាវាចាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺដើរដោយចំហេះប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះអូស្ត្រាលីក៏គិតថាគួរតែមាននាវាចម្បាំងមួយដែលវាទំនើបរហ័សដែលអាចគួរតែប្រើសម្រាប់នៅក្នុងសតវត្សទី21ហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយទើបមានកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងប្លែកហ្នឹងគឺមានតួអង្គអង់គ្លេសចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអញ្ចឹងតួអង្គអង់គ្លេសកម្ពុជាទៅបើសិនជាយើងក៏លេចមើលអង់គ្លេសនៅពេលដែលចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមកគឺមានទិសដៅគោលនយោបាយថ្មីមួយរបស់ខ្លួនគឺផ្ដោតជាសំខាន់មកលើតំបន់ Indo-Pacific នេះឯងដូច្នេះហើយដើម្បីបោះជើងចូលមកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបានអង់គ្លេសក៏ត្រូវការសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែរសម្ព័ន្ធមិត្តនេះនៅក្នុងរូបភាពប្រទេសដែលគេហៅថាការគិតការយល់ដូចគ្នានឹងមានអូស្ត្រាលីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយទើបអង់គ្លេសក៏បានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលយើងស្គាល់ថា AUKUS នេះគឺផ្ដល់ឲ្យបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនធំទៅឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយនឹងទទួលទិញនាវាដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះសរុបជារួមទៅ AUKUS នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអូស្ត្រាលីរួមជាមួយនឹងប្រទេសអង់គ្លេស
យើងឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនដូចជាកាណាដាដូចជាជប៉ុនដូចជាឥណ្ឌាដូចជានូវែលសេឡង់ជាដើមចុះហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យាមួយទឹកថ្មីនេះចែករំលែកតែជាមួយអូស្ត្រាលីនិងអង់គ្លេសមិនឃើញចែកជាមួយជប៉ុនផងឬក៏ជាមួយកាណាដាផងបាទ
ជារួមយើងត្រូវយល់នៅក្នុងរូបភាពនេះសិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែករំលែកនៅបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះ បច្ចេកវិទ្យាដែលនាវាចម្បាំងដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះទៅប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងគេទៅប្រទេសអង់គ្លេសដំបូងគេនៅក្នុងតាមដែលខ្ញុំចាំដូចជាបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចែករំលែកទៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសអង់គ្លេសនេះបន្ទាប់មកទៀតសំណើស្នើសុំនេះគឺចេញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីស្នើសុំទិញនាវាដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលទទួលស្នើសុំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយអង់គ្លេសហើយហើយដល់ពេលដូច្នេះមកបើសិនជាអង់គ្លេសជាមួយនឹងអាមេរិកអូខេយល់ព្រមអញ្ចឹងទៅទើបបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងអូកេសនីឡាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាចុះមិនមិនឲ្យឥណ្ឌាឲ្យជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងចង្កំខ្វាតដែរពីព្រោះឥណ្ឌាហើយជាមួយនឹងជប៉ុនមិនទាន់មានធ្វើការស្នើសុំណាមួយជាផ្លូវការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះមិនទាន់មានការផ្ទេរមកឲ្យបានទេហើយបើសិនជាយើងឃើញបើយើងក៏លើកមើលពីភាពស្និទ្ធស្នាលពីភាពស្និទ្ធស្នាលរវាងប្រទេសទាំង3នេះអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាវាដូចបងហើយប្អូនអញ្ចឹងចឹងវាស្និទ្ធស្នាលនេះខ្លាំងណាស់ស្និទ្ធស្នាលជាងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយឥណ្ឌារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយជប៉ុនទៅទៀតដូច្នេះហើយបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងឃើញមានការឆាប់រហ័សមែនទែននៅពេលដែលគាត់ជួបគ្នានៅប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែ7នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ហើយរហូតដល់ពេលនេះប្រហែលខែក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចេញមកជារូបរាងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសទាំង3នេះគឺទុកចិត្តគ្នាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយប្រទេសដទៃទៀតដូចជប៉ុនដូចឥណ្ឌានេះមិនទាន់ដល់កម្រិតមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចិត្តដូចទុកចិត្តប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងឡាយទេ
លោកសូវីដាសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងអូខើសនេះកើតមានឡើងនៅខណៈនេះនៅជាគ្រាដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនចេះតែបន្តមានសន្ទុះរហូតដល់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានទាំងហៅថាជាការប្រកួតប្រជែងជាប្រព័ន្ធនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅទៀតអតការលេចឡើងនៃអូខើសនេះនៅពេលនេះជាប្រការចៃដន្យឬមិនចៃដន្យទេបាទ
រឿងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបើសិនតែយើងគិតយើងត្រូវគិតមើលពីទស្សនៈប្រទេសអូស្ត្រាលីជាធំពីពួកអូស្ត្រាលីជាអ្នកបញ្ជាទិញនាវាដែលដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសយើងគិតមើលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋរវាងអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងប្រទេសចិនចឹងកតាចិនគឺជាកតាដែលសំខាន់នៅក្នុងការសមាជិករបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើសិនជាយើងក៏លើកមើលនៅពេលដែលវាមានការកាត់ឡើងនៅជំងឺ COVID-19 នេះនៅពេលដែលរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអេជីផ្លូវការមួយប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៅលើទំនិញដែលនាំចូលទៅប្រទេសចិនទំនិញអូស្ត្រាលីដែលនាំចូលទៅប្រទេសចិននេះគឺជាសញ្ញាមួយនៅក្នុងការគិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអូស្ត្រាលីថាជាការគម្រាមកំហែងមួយចេញពីចិនមានការយល់ស្របគ្នាជាធំមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាប្រទេសចិននឹងមិនទប់អំណាចរបស់ខ្លួនទេប្រទេសចិននឹងប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីទៅលើប្រទេសតូចៗជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភចំពោះអំណាចរបស់ចិនចំពោះលទ្ធភាពដែលចិនអាចប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជារឿងជាឧទាហរណ៍មួយដូច្នេះហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជារឿងបន្ថែមទៀតដែលប្រាប់អូស្ត្រាលីថាប្រទេសចិនកំពុងតែដើរនៅក្នុងផ្លូវមួយដែលមានការគម្រាមកំហែងរឿងទី3ហ្នឹងគឺសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដីប្រទេសកោះគេកោះ Pacific គេថា Pacific Island Country ប្រទេសដែលតាមបណ្ដាកោះជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់ចិននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកោះនៅជុំវិញអូស្ត្រាលីនេះក៏ពុំតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងឡើយប្រទេសចិនបានដាក់លុយវិនិយោគទុនអីផ្ដល់ជំនួយអីច្រើនណាស់ទៅលើប្រទេសតាមកោះជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចនឹងកើតមានមួយចំនួនទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍកំពង់ផែនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកោះជុំវិញអូស្ត្រាលីនេះអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីមើលឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាការគម្រាមកំហែងប្រយោជន៍ហើយនឹងសន្តិសុខមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះហើយអូស្ត្រាលីចង់មិនចង់ក៏គិតថាតើខ្លួនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បី អភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពក្នុងការការពាររបស់ខ្លួនគេ defense capability អញ្ចឹងបានយើងឃើញមើលការពីដើមឆ្នាំនេះមានការបង្កើននៅថវិកាសម្រាប់ការការពារជាតិរបស់ខ្លួននឹងជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅកងទ័ពជើងទឹកនឹងគឺជាសំខាន់បន្ទាប់មកទៀតបានយើងឃើញមានកិច្ចប្រឹងប្រែងអូកេសនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងវាមានដំណើរដើមតោងមកអញ្ចឹងអូកេសនេះគឺបន្ថែមពីលើកិច្ចប្រឹងប្រែងឬក៏ការខិតខំប្រឹងប្រែងអូសូលីដែលបានធ្វើកន្លងមកសរុបជារួមទៅគឺកត្តាចិននេះគឺជាកត្តាធំបំផុតមួយនៅក្នុងការសម័យចិត្តឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងអូកេសនេះកើតឡើង
អគុណលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរនៅភាពតានតឹងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនបើយើងមើលទៅលើភូមិសាស្ត្រចុះសម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញដែលភូមិសាស្ត្រឬទីតាំងហ្នឹងនៅចន្លោះអូស្ត្រាលីនិងចិនផ្ទាល់តែម្ដងបើន័យថាបើទៅខាងជើងមានចិនទៅខាងត្បូងមានអូស្ត្រាលីតើអាស៊ានឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគួរភ័យបារម្ភទេជាមួយនឹងវត្តមានធ្លោឡើងភ្លាមៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូខុសនេះបាទ
បើសិនតែយើងកលែកមើលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងជារួមទស្សនៈមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះវត្តមានអូកេសនេះដឡៃប្រទេសដែលស្វាគមន៍យើងឃើញមានប្រទេសហ្វីលីពីនហើយនិងប្រទេសសិង្ហបុរីវៀតណាមមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការយល់ឃើញវៀតណាមក៏ហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងអូកេសដែរប្រទេសដែលមិនគ្រប់គ្រងយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនគ្រប់គ្រងអូកេសទេឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបន្ទាប់ពីអូកេសនឹងបានប្រកាសជាផ្លូវការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលុបចោលនៅកិច្ចទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួននេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីភាពមិនពេញចិត្តមួយចំពោះអូកេសដែរម៉ាឡេស៊ីដូចគ្នាដែរម៉ាឡេស៊ីក៏បញ្ជាក់អំពីការមិនពេញចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអូកេសនេះរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អូស្ត្រាលីបញ្ជូនអ្នកនាំសារម្នាក់ដើម្បីទៅបញ្ជូលខាងភិគីម៉ាឡេស៊ីអំពីគោលបំណងធំរបស់អូកេសបើសិនតែយើងក៏លើកមើលជារួមទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមកភាគវាប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលហើយគឺគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលទីមិនគ្រប់គ្រងអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់ជាសំខាន់នោះបើសិនជាប្រទេសនោះមានទំនាក់ទំនងរៀងចិត្តដិតជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងឃើញថាគេមិនសូវជាគាំទ្រទេក៏ប៉ុន្តែបើប្រទេសដែលមានទំនាស់ជាមួយប្រទេសចិនឬហ្វីលីពីនហើយវៀតណាមអីហ្នឹងគេជាពិសេសសិង្ហបុរីដែលរៀងគាំទ្រទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងហ្នឹងក៏គាំទ្រទៅលើអូកាសដែរអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅយើងឃើញថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងគឺបានបែងចែកវាមិនបានមានសម្លេងតែមួយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអនាគតទៅយើងមិនទាន់ថាបានយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះអូកេសនេះត្រូវការពេលច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការវិវត្តឲ្យទៅរំដៅអូស្ត្រាលីមានអញ្ចឹងវាត្រូវប្រើពេល2-3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទើបមានវត្តមាននាវាចម្បាំងដើរដោយតាមពូននុយក្លេអ៊ែរនេះក្នុងដែនទឹកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចរំពឹងគិតទុកទៅតថ្ងៃអនាគតនឹងគឺស្ថានភាពប្រហែលជាតានតឹងពីព្រោះប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាអូកេសនេះគឺជាសង្គ្រាមត្រជាក់គេហៅថាផ្នត់គំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់រួចទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាប្រទេសចិនបានពិពណ៌នាទៅចឹងហើយអញ្ចឹងយើងរំពឹងថាចិននឹងមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលធ្វើម៉េចដើម្បីទប់អូកេសនេះកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងយើងឃើញមានភាពតានតឹងចឹងតាមទាំងហើយស្របពេលដែលអាស៊ីគ្នាយើងមិនមានសម្លេងតែមួយទៀតនឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរយៈពេល3-4-5ឆ្នាំតទៅមុខទៀត
អរគុណសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញឥឡូវយើងពង្រួមពីតំបន់អាស៊ីគ្នាមកបរិបត្តិកម្ពុជាវិញលោកសូវីដាគិតថាអូខឺនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍កម្ពុជាដែរឬទេបើយើងគិតថាប្រយោជន៍ផ្នែកតបជើងទឹកឬក៏ប្រយោជន៍នៅផ្នែកសមុទ្ររបស់កម្ពុជានិយាយមួយផ្នែកនិងនិយាយមួយផ្នែកទៀតអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការដើរតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានដែលតួនាទីថ្នាក់តំបន់របស់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយដែរឬទេបាទបើព្រោះថានៅឆ្នាំក្រោយនេះយើងនឹងមានជាការរៀបចំជាប្រធាននឹងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានទៅទៀតអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ដល់បើក៏ជាផលលំបាកឬក៏បញ្ហាប្រឈមអីទេសម្រាប់ការដើរតួនាទី ជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានោះបាទ
បើសិនជាយើងការពិតសំណួរនេះមានពីរចំណុចសំខាន់បើសិនជាប្រយោជន៍ជាតិយើងមិនទាន់ឃើញមានឥទ្ធិពលជាដុំកំភួនធំធេងដែលប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជាទេពីព្រោះយើងមានដែនទឹកអីហ្នឹងវានៅតូចហើយយើងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃហ្នឹងអញ្ចឹងវាចាក់ឆ្ងាយពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាក់ឆ្ងាយពីខាងអូស្ត្រាលីអ្នកដែលត្រូវព្រួយបារម្ភខ្លាំងមានតំបន់ស៊ីទេពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងមានដែនទឹកជាប់គ្នាចឹងសម្រាប់កម្ពុជាដូចជាមិនទាន់មានការព្រឺបារម្ភអីទេសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាដើរតួជាប្រធានអាស៊ាននេះគឺជារឿងសំខាន់តើតើកម្ពុជាគួរសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលវាមានស្រាប់ដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលយើងឃើញអាស៊ាន Outlook on the Indo-Pacific ហ្នឹងតើយើងគួរចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងមានស្រាប់អញ្ចឹងគឺវាជាគឺបញ្ហាប្រឈមមុខដូចដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាមុននឹងមិញតិចថាគំនិតនឹងបានផ្ទុយគ្នារួចទៅហើយរវាងសមាជិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមុខសំខាន់បើសិនជាកម្ពុជាមាននិន្នាការតូចទៅខាង AUKUS ខ្លាំងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយចិននឹងគឺប៉ះពាល់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាកម្ពុជានឹងមិនមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីគាំទ្រអូហ្គស្ទនឹងអីខ្លាំងទេអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានអាសារ៉ាមរិកជាមួយនឹងអូស្ត្រាលីដែរហើយរួមជាមួយនឹងអង់គ្លេសទៅទៀតអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើថាតើកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយនេះមានសមត្ថភាពសម្របសម្រួលមតិផ្សេងផ្សេងគ្នានោះបានក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើតើកម្ពុជាសម្របសម្រួលមតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីមតិរបស់ហ្វីលីពីនមតិរបស់វៀតណាមមតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនោះយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលលំបាកមែនទែនរួមផ្សំជាមួយនឹងកិច្ចការដទៃទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយរួមមានស្ថានភាពមីយ៉ាន់ម៉ាស្ថានភាពបម្រើមរួលកាសធាតុគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងអូកាសធាតុគឺជារឿងដែលច្រើនមែនទែនដែលកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយនៅឆ្នាំក្រោយ
លោកសូវិនដាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតទៅនឹងប្រធានបទឬបរិបទធំវិញគឺជាបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជាប្រព័ន្ធរវាងអាមេរិកនិងចិនការដាក់ចេញនៅអូខាសនេះលោកយល់ថាជាឱសថមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅជាវិធីមួយដែលចាំបាច់ទេសម្រាប់ប៉ៅឬបំពន់កម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រណាំងប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ដែលគេស្គាល់ឥឡូវនេះថាជាតំបន់ Indo Pacific នោះបាទលោកគាត់ថាជាអសត់ឬក៏ជាថ្នាំដែលប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវទេអូខេនេះ
បើសិនជាខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាអូខេនេះមិនគួរណាជាអត្ថភាពទី1ទេវាអាចជាអត្ថភាពទី3ទី4ទី5នៅក្នុងការដែលយើងប្រើដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនយើងត្រូវយល់ថាដើម្បីប្រកួតប្រជែងមួយចិនបានយើងត្រូវការអ្នកដែលដើរតាមយើងយើងមិនអាចទៅប្រកួតប្រជែងតឯងជាមួយចិនអីចឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការអ្នកដដាតាមអ្នកដដាតាមនៅក្នុងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺមានច្រើនណាស់យើងឃើញមានកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុនអាហ្នឹងគឺទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺមិនមានប្រទេសដែលច្រើនទេដែលមាននិន្នាការចង់ទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើសិនទៅតាមដែលយើងដឹងហ្នឹងមានតែសិង្ហបុរីមួយទេហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាងគេដែលដើរទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្បីទៅវៀតណាមក៏មិនទាន់ជាច្បាស់លាស់ដែរអ្វីត្បិតតែមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលឿនជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមក៏មិនប្រកាសបញ្ជាថាដើរតាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអញ្ចឹងសំណួរថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយ៉ាងហោចណាស់យល់ស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងរឿងមួយដែលត្រូវផ្ដោតនឹងគឺការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចឹងត្រូវជួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យមានភាពរីចម្រើនសិនបើសិនជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសមួយចំនួនដូចឡាវដូចកម្ពុជាយើងដូចភូមាដូចប្រទេសថៃគេរីចម្រើនគាត់បើវៀតណាមមិនទាន់បានរីចម្រើនខ្លាំងផងហើយប្រកួតប្រជែងផ្នែកសន្តិសុខដែលវាអត់ចំណេញសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងចឹងប្រទេសតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនអាចបើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនឹងគឺជាលឿមួយតែខាតបងសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបន្តរិះគន់ប្រទេសតូចតូចហ្នឹងថាទៅគៀកចិនអានឹងគឺជាលឿមួយដែលខុសឆ្គងធំបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិក ចឹងអាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចយកនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនមកគម្រាមកំហែងប្រទេសតូចៗនឹងដែរពីព្រោះតែកណ្ដាលគម្រាមកំហែងប្រទេសតូចៗនឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេដូច្នេះហើយវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាអូកេសនេះគួរតែជាការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងលេខរឿងទី4ទី5ឯណោះមិនមែនមិនគួរណាជារឿងទី1ទេរឿងទី1គួរតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿងសេដ្ឋកិច្ចជួយឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នានេះរីកចម្រើនខ្លាំងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធអប់រំរឿងមន្ទីរពេទ្យរឿងអីទៀតច្រើនណាស់ដែលត្រូវជួយប្រទេសនេះឲ្យរីកចម្រើននៅពេលដែលប្រទេសនេះរីកចម្រើនហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកមាត់នៅក្នុងការនិយាយហើយនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យគេដើរតាមខ្លួនពេលនោះឯងគឺអាចប្រកួតប្រជែងមួយចិនបានស្រួលពីព្រោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាមិនមានប្រទេសណាសុខចិត្តស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងអស់គ្នាទេស្វែងត្បិតតែកម្ពុជាដែលគេថាស្និទ្ធចិនក៏ដោយក៏កម្ពុជាមិនសុខចិត្តនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ចិនដែរដូច្នេះហើយសហរដ្ឋនេះត្រូវយល់រឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសហរដ្ឋនេះមិនបានផ្ដល់ជាជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទេនេះគឺជារឿងមួយខុសឆ្គងហើយប្រទេសតូចៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គាត់អត់មានជំរើសដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានជំរើសទេអាហ្នឹងមិនអាចរិះគន់ថាប្រទេសតូចៗហ្នឹងគាត់ដើរគៀកចិនហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងសាររដ្ឋវិកត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាសំខាន់ជាគោលដៅទី1ដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែធ្វើ
អរគុណលោកសុវិន្ដា
បាទសូមអរគុណលោកជីប៉ា
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
ក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងកុមារក្រោមអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់មកលើកុមាររូបនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការពិចារណាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើកុមារដែលជាកូនប្រុសអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះកុមារដែលមានបញ្ហាផ្នែកសតិបញ្ញារូបនោះកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះកុមារកកសវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំដែលជាកូនប្រុសលោកកកកំភៀអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាហើយបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់ប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនោះបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធមេធាវីកាពីក្តីឲ្យកុមារកសវណ្ណឆៃបានស្នើសុំគ្រូពេទ្យជំនាញចូលរួមក្នុងសវនកម្មដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពកូនក្តីដែលម្ដាយរបស់កុមាររូបនោះបានលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានជំងឺ Autism ឬជំងឺរវើរវាយនឹងភ័ណ្ឌវិញ្ញាណប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើនេះនិងបានបន្តនីតិវិធីសវនកម្មក្រោយពីការសួរដេញដោលនិងធ្វើសន្និដ្ឋានចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកអួងវុធាសម្រាប់លើកពេលប្រកាសសាយក្រមលើសំណុំរឿងកុមារកសវណ្ណឆៃនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាមមើលរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់នឹងដោះលែងកុមារកសវណ្ណឆៃឲ្យមានសេរីភាពអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់កុមាររូបនេះជាអនិច្ចជននិងមានជំងឺប្រចាំកាយលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគួរតែពិចារណាទាំងអស់គ្នាគឺថាទី1ពិនិត្យទៅសុខភាពគាត់ទៅបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឬក៏បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ដែរពីព្រោះជាវិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តការធ្វើសម្រាប់ប្រមាណ
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ជាថ្មីផងដែរថាបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានភាពបឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈជាការចោទប្រកាន់មានស្ថានទម្ងន់ទោសធ្ងន់ធ្ងរជ្រុលមកលើកុមារកសវណ្ណឆៃនិងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនមកលើកុមារអាយុក្រោម18ឆ្នាំរូបនេះពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចមុនពេលបញ្ជូនមកសវនកម្មនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពហុនេះថាអ្នកស្រីមិនគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការចាប់ខ្លួននិងបើកសវនកម្មកាត់ទោសកុមារកសវណ្ណឆៃដែលមានបញ្ហាសតិបញ្ញានោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ហើយជាធម្មតាបើសិនជាគាត់ពិតជាមានបញ្ហាអូទីសឹមនឹងមែនហើយតាមសាវតាដែលម្ដាយរបស់កុមារនេះបានជាក់ដាស់គឺគាត់ពិតជាមានបញ្ហាអូទីសឹមមែនអញ្ចឹងតុលាការលោកគូតែថ្លឹងថ្លែងហើយនឹងផ្ដល់នៅគេហៅថាអានេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយដែលត្រូវយកមកអនុវត្តគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយរួមទាំងកុមារថែមទៀតហើយសម្រាប់កុមារហ្នឹងនឹងរឹតតែមានទម្ងន់ខ្លាំងដែលតឡាការលោកត្រូវតែពិចារណាលើហេតុផលនេះ
VOM អាចតកតងសំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យស្លានដំបងនៃធនីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះមេធាវីការពីក្តីឲ្យកុមារកសវណ្ណឆៃលោកសំសុគង្គថ្លែងថាក្នុងសវនកម្មដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមានការពិបាកសួរដេញដោលកុមារកសវណ្ណឆៃព្រោះថាកុមាររូបនោះមានជំងឺរវើរវាយឬអូទីសឹមដែលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលអង្គសវនកម្មបានសួរនាំលោកបានប្រាប់ VOA ថា
មានការច្បងច្បល់ក្នុងការឆ្លើយបានថាគាត់មុនឆ្លើយគាត់អង្គុយគិតហើយគាត់ឆ្លើយទៅឬអត់ត្រូវនឹងអ្វីដែលជាសំណួរណា
លោកបានបន្ថែមថាក្នុងស្ថានភាពដែលកូនក្តីលោកមានជំងឺរវើរវាយនៅមិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានយ៉ាងដូចនេះកូនក្តីរបស់លោកមិនគួរណាត្រូវបានតុលាការនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ថា
ច្បាប់យើងហ្នឹងគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងត្រង់មាត្រា31ហ្នឹងកាលណាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសណាមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអត់សឹកដឹងខុសដឹងត្រូវអញ្ចឹងគឺមិនអោយទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌទេអញ្ចឹងតុលាការគួរតែមានការពិចារណាតទៅនឹងលក្ខបទចោតដូចជាឲ្យដោះលែងឲ្យកុមារមានសេរីភាពឡើងវិញ
អ្នកស្រីព្រំចន្ទថាម្ដាយរបស់កុមារកសវណ្ណឆៃបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយអ្នកស្រីមិនដឹងថាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនឹងទទួលបានការដោះលែងឬទេនៅពេលចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាខាងមុខនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
គេចោទគាត់បោះពីបទប្រមាថនឹងថាដឹកនាំអីចឹងណាញុះញង់អញ្ចឹងណាអូនអញ្ចឹងខ្ញុំអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមែនតើបើសិនជាតុលាការគាត់មានថាក្រមចរិយាធម៌និងវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់កាត់ក្តីទៅខាងកូនក្មេងដែលគាត់ឲ្យថាមិនដឹងអីហើយមានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនទៀតមានជំងឺអូទីសឹមហើយមានជំងឺអបលៈគ្រប់សរីរាង្គកាយនិងខួរក្បាលនឹងទៀតប្រហែលជាគាត់អាចគិតហើយអាចពិចារណានឹងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពដឹងវិញហើយឲ្យគាត់ចូលមកបានមករៀនសូត្រនិងមករស់នៅក្រោមការដូចថាអប់រំរបស់ខ្ញុំឡើងវិញចា
៎អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្នកស្រីបានចូលរួមសាវនាការរបស់កូនប្រុសគាត់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដើម្បីជួយបំភ្លឺបន្ថែមលើការបកស្រាយរបស់កូនប្រុសចំពោះមុខតុលាការពីព្រោះកូនប្រុសអ្នកស្រីមានបញ្ហាផ្នែកសតិបញ្ញាកុមារកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងមកប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ទេកាលពីពេលនោះហើយធ្លាប់ត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខវិដំផងដែរបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅមុខទីស្នាក់ការកណ្ដាលចាស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុមាររូបនេះត្រូវបានគិរីការថាត្រូវបាននគរបាលដាល់និងផ្ទះកំភ្លៀងក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយពីថ្ងៃក្រោយមកគាត់ត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់នៅខែមេសាឆ្នាំនេះគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានស្រាមឆ្អឹងលលាក្បាលបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធ២នាក់បានជិះម៉ូតូមកវាយគាត់ដោយដុំថ្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នកជំនាញបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាថាកុមារមានពិការភាពដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់គួរតែបានប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលការណ៍ឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារហើយរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ពួកគាត់ឲ្យនៅក្រៅពន្ធនាគារនេះជាការពិតជាពិសេសក្នុងករណីមួយដូចជាករណីនេះនៃការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងដោយសន្តិវិធីដោយឡែកលោកកកកំភៀឪពុករបស់កុមារកសវណ្ណឆៃនិងជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រមាថនិងញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទអូក្រិតជាអាតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំនិងរងចាំការកាត់ទោសរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.